Шановні брати і сестри, дорогі друзі, всі присутні, ми будемо читати знову з Якова, другий розділ, перших 13 віршів. І потім будемо шукати те, що тут сказано для нас, що важливо для нас, що Бог хоче передати нам. Брати мої, не зважайте на особу, майте віру в нашого Господа славу Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у блискучих шатах, і війде бідний у вбогому одязі, а ви поглянете на того, хто в шатах блискучих, і скажете, ти сядь отут зручно, а бідному скажете, ти стань отам або сядь тут на моєму підніжку. То чи не вчинили ви поділ між собою, чи не стали суддями з лихими задумами? Слухайте, любі брати мої, чи не обрав Бог бідних світу, як багатих вірою, і спадкоємців царства, яке пообіцяв тим, хто любить його? А ви зневажили бідного, хіба не багаті гнітять вас, хіба не вони тягнуть вас на суди, хіба не вони ганьблять добре ім'я, яким вас названо? Отже, коли ви виконуєте царський закон, згідно з написаним «люби свого ближнього, як самого себе», добре робите. Коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників. Бо хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винний у всьому. І хто сказав, не чини перелюбу, той сказав, і не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, то ти став порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, що мають бути суджені законом свободи. Бо суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду. Ось такі Божі слова, які ми прочитали, і Господь має що нам сказати. Але спочатку я нагадаю деякі речі з минулого, з того, що ми вже говорили попередні рази. Нагадаю, що післання Якова, брата Господа Ісуса Христа, він брат Ісуса Христа Яків, і він увірував після воскресіння Ісуса Христа, і він пише «Післання до віруючих євреїв, до євреїв, які увірували в Ісуса Христа». Вони завжди вірили в Бога, вони завжди були релігійними, але свого часу ці люди увірували в Ісуса Христа, і вони були розпорошені по всій Римській імперії. І ось оцим людям він пише своє післання, пише цього листа. Він торкається різних питань, різних проблемних питань, які були серед Божого народу, серед оцих нових молодих віруючих. І він говорить про те, з чим вони стикаються. Вони страждають від переслідувань, гонінь за віру. І в них є питання, які вони задають Богові, і навіть думають про те, чи правильно вони послідували за Богом, чи правильно в них віра, коли стільки всяких бурхливих подій, небажаних в їхньому житті. І ось вони на це звертають постійно увагу, а він їх хоче зосередити трошки на іншому, розвернути їх в інший бік. І він говорить, що коли впадаєте в різні випробування, в різні страждання, то ви не плачте, не страждайте, а радійте, тому що це свідчення того, що Бог працює з вами, і Божа мета – випробувати вашу віру і зробити вас зрілими, і щоб ваше терпіння було досконалим. Ось Божа мета. І це все робиться для того, щоб Боже ім'я прославлялось. Тобто Господь каже, я хочу працювати з вашим характером. Ми часто хочемо, щоб змінилися обставини. Боже, важко, поміняй обставини. Господи, нічого не можу зробити, поміняй обставини. А Господь каже, а ці всі обставини будуть з тобою до тих пір, поки я не побачу, що змінюється твій характер. І коли ми говоримо про мудрість від Бога, і коли ми говоримо про те, що в результаті цієї мудрості, яку ми можемо отримати від Бога, ми можемо навчитися терпінню в цих випробуваннях, це ціла велика школа, через яку Бог нас проводить. І це земне життя для віруючих, для цього існує. Для того, щоб провести через школу випробувань, різних-різних, у всіх сферах життя, і зробить нас переплавленими, чистими, зробить зрілими людьми, які здатні йому служити, поки він дає час. І крім того, він готує нас до вічності. І вічність не буде тільки пов'язана з зеленим лужком і з хмарками біленькими, і будуть сидіти, і хтось на арфах грає, а хтось біля них ходить. В нас будуть серйозні справи там в вічності, і Господь до них нас готовий. І віруючим людям буде дана в цьому плані особлива честь займатися Божими справами вже в вічності. Тому Господь готовить нас до вічності і хоче зробити зрілими і досконалими. Я до кінця сам не знаю, як це воно має виглядати там, але я вірю тому, що говорить Господь. Він про ці речі говорить і про те, що Божі люди, оці святі, відроджені люди, викуплені і зрілі, вони навіть судити ангелів будуть і судити світ будуть. Це, мабуть, велика справа, яку Бог довірить своїм дітям. Хоч я не знаю, як це буде виглядати. Ми прочитали текст, і це вже другий раз ми читаємо цей уривок з другого розділу, і ми говорили минулого разу про те, що Яків торкається такої цікавої теми, яка, ну не скажемо, що дуже поширена. Не часто про неї йде мова, про упередженість. Російською мовою ліцеприятіє. Є ще слово відсутність оцієї упередженості, це безсторонність. Тобто це тоді, коли ми не займаємо ту чи іншу сторону з якихось причин, неважливих для Бога. Ми будемо також торкатися теми, чи взагалі ми зараз проповідуємо питання такої рівності, що нам абсолютно до всіх треба однаково ставитись, чи Біблія про це не говорить. Ми будемо говорити зараз про те, що Господь має на увазі, і чому так серйозно, як і втрясе цих віруючих молодих про ці речі. Про упередженість. Значить, були проблеми. І ми бачимо, що були. Були проблеми, тому що ці люди прийшли, ну, важко сказати, світу. Це євреї, які завжди вірили в Бога, але в них був свій менталітет, своя культура. Вони в ній перебували. І в них було своє мислення, і своє сприйняття ситуації, своє сприйняття людей. До речі, мабуть, це складалося і нарощувалося уже після полону, як вони повернулися з полону. Це приблизно 400-500 років до народження Ісуса Христа, з Вавилонського полону вони повернулися. І ви знаєте, за період оцих 70 років полону в них відбулися деякі зміни. Якщо у цих віруючих людей, цих євреїв, до полону постійно тянуло відуло поклонство, і вони робили ідолів і кланялись їм, і ходили в ці місця, де є погані, кланялись, і вони з ними перебували, і там святкували, і торжествували, поклонялися богам. Потім йшли собі в храм, і там поклонялися живому Богу. Все це було притаманне Ізраїлю до полону. Після полону, коли Бог повернув їх з полону, уже нічого ніде не говориться про те, що вони вкланялися оцим мертвим камінним, дерев'яним і всяким іншим намальованим, там витисаним камінним богам. Вони цього вже не робили, ніде ми цього не зустрічаємо. Але що сталося за 70 років? Невже так змінилось їхнє серце? В Вавилоні, в багатому краї, вони навчилися поклонятися багатству. Вони полюбили гроші. І після цього їм вже не потрібно було всіх інших богів, Бог їх відучив від цього тим полоном і тими муками, але вони знайшли собі іншу любов, інше поклоніння. І це було пов'язано з всякими такими проблемами, які вони потім принесли і в церкву. От стали віруючими, і от одна із проблем. Для них, як для віруючих, випробування. І це випробування було пов'язано з простою такою річчю. Приходили на їхні зібрання бідні люди і багаті люди. В цьому контексті, в якому ми дивимося, звернення більше всього до лідерів церкви, до зрілих людей, які управляють церкві. Це їхня реакція, це не претензія до людей, які приходять на зібрання і сидять там в приміщенні і слухають. Це люди, які впливають на загальний хід подій в церкві, і до них звернення Якова, що ви робите отаким-отаким чином, ви поступаєте отаким чином. Тобто у вас проявляється упередженість. Можливо, в іншому місці ви так звикли робити. Можливо, це було частиною вашого життя. Ви по-особливому якось ставились до людей багатих, ви по-особливому їх цінували, ви їх підносили, ви піднімали їх, ви ставились таким чином упереджено до бідних, ви говорили, що оці багаті мають особливі цінності, земні цінності, ви говорили про те, що це результат Божого благословіння, ви підносили їх як людей особливо мудрих і так далі, і тому подібне. Вони так їх оцінювали. А Господь каже, щось не те відбувається. Треба по-іншому підійти до цього питання. Так що прояви упередженості у цій ранній церкві в першому столітті були пов'язані з тим, що вони виділяли багатих і підносили їх, і зневажали, як тут в тексті сказано, бідних. Тобто проблема багаті і бідні, соціальний статус, як ставитись, як в церкві це має проявлятися. Про це писав Яків до віруючих, які вже були тоді в першому столітті під впливом оцих всяких проблем і проблем упередженості, тому що людське серце завжди було грішним і завжди воно шукало свого. Подивіться, як вони бачили оцих багатих, які заходили на їхні зібрання, так про це сказано. Вони звертали увагу, що війде багатий чоловік з золотим перснем в блискучих шатах, і війде бідний в убогому одязі або в іншому перекладі в замизганому одязі. І ось вони дивились на одяг, а ви знаєте, що так як поважали багатих в тій культурі, по-особливому, то навіть була така служба, такий бізнес. Багатий одяг на прокат здавався. І ось деякі, хто хотіли подати себе багатими, вони йшли і брали цей якийсь блискучий або різнокольоровий одяг, який виділяв би їх з загальної маси людей, одягалися і брали персні. І деякі люди на всі пальці, які в них були, чіпляли ці золоті персні, щоб показати, що вони вам щось це нагадує. Сьогодні теж таких багато, знаєте, що в принципі нічого не мають, все в кредитах, але все в перснях і все в чому завгодно. В принципі, за душою нічого, крім боргів. І от питання стоїть, що там теж такі були люди, і приходили, а оці лідери церковні, вони в цьому не розбиралися. Раз в шатах прийшов, значить багатий, значить поважний, значить Богом благословений, значить все красиво, все хорошо. Давай на почесне місце, щоб було добре чути, бачити і так далі. Такий підхід в церкві. Ось на це і звертає Яків увагу. Особлива пошана для багатих. А він їм згадує. Нагадує ось про що. Подивіться. Він каже, чи не вони гнітять вас? Вони були переслідувані. Оці віруючі євреї були переслідувані. А він каже, роздивіться, хоч хто вас переслідує? Що оці бідняки, які навколо вас, вас переслідують? Хто вас пригнічує постійно? Хто вам погрожує? Потім, крім того, що оце слово «гніт» застосовується, пригнічення, гніт, ще він застосовує тут слово «вони тягнуть вас в суди». І така проблема нарисувалась тут. Що оці багаті тягнули оцих бідних в суди. Оцих бідних віруючих. Каже, відкрийте очі, подивіться. Це вони це роблять. Чому ж ви їх на почесні місця садите? Чому ж ви їх виділяєте? По-особливому. І ще одне сильне слово. Хіба не вони ганьблять добре ім'я, яким вас названо? Це ж вони позорять вас перед людьми. Це вони. І він закликає, щоб вони подивилися на це. І я хотів би зараз зосередити увагу ось на чому. Можливо, ми зараз зосередились на тому, що ось такі багаті, нехороші, одягаються так неправильно, вони з цими перснями приходять і взагалі... Але як і вони на це зосереджують увагу? Він пояснює цю проблему, показує, як вона відкривається, як її видно, він показує це, але основна проблема, до якої торкається він, як і зараз, Бог через нього, всіх віруючих, що хоче пояснити, основна проблема в серці віруючих – упередженість. На це він звертає увагу. Не на те, що приходять люди, і вони то й так одягнуті, то й так, а то й ще якось. Не в цьому проблема. Ваше серце, воно упереджене. Отут проблема. Ми говорили минулого разу, я тільки хочу нагадати, ми говорили про природу оцього гріха, саме таким чином, таким словом називає Яків цю проблему. Знаєте, ми, до речі, нам притаманно людям останнього періоду і віруючим людям пом'якшувати проблему і говорити таким чином. Ну, є проблема, є хвороба, є недоліки, є помилки. Але от тільки оце слово «гріх», воно дуже непопулярне, воно ріже слух. Не говори про гріх. На сьогоднішній день є навіть церквиці, ну, ще ми не дожили до цього часу, а може вже, я не знаю, в Україні, але в світі є багато церков, які вчать, що не потрібно, непопулярне оце слово вживати.
Особливо в проповідях за кафедри. Це звучить непопулярно, це ображає людей. Навіщо це робити? Треба спокійніше, не говори цього. Яків оцю проблему, от такої упередженості, невеличкий такий грішок, ми його, можливо, ніколи раніше й не помічали. Ну, упереджений, ну, упереджений, ну, всі ми упереджені. А він називає це гріхом. І суть цієї гріховності в чому? В чому проблема нашого серця? Проблема відсутності об'єктивності. Ми говорили, це частина нашої природи. Ми не можемо бути об'єктивними, тому що ми не боги. Ми не можемо мати повну інформацію. Ми не можемо правильно оцінювати. Ми захотіли в Єдемі це зробити. Ми взяли той плід заборонений, щоб самим робити висновки, що добро, що зло. І це непосильна ноша, під якою ми падаємо, ми не можемо її нести. Це нам непритаманно бути об'єктивними, все бачити і оцінювати. Тому нам потрібна допомога в цьому питанні. В четвертому вірші Яків говорить, чи не вчинили ви поділ між собою, чи не стали суддями з лихими задумами. Виявляється, що упередженість має таке підґрунтя. Ми обов'язково, коли стаємо на цю дорогу, стаємо суддями, упередженими, з лихими задумами. Тобто, якщо не з самого початку, то пізніше в нас появляться лихі задуми. Упередженість має таку сутність, таку природу. Вона до цього веде. Вона веде до лихих задумів. Ми минулого разу згадували, пам'ятаєте, Саула, як Ізраїль вибрав собі царя. Він вибрав, тому що він був на голову вище всіх, і весь народ йому по плечі, і він був дуже гарний, і високий, статний, почесного роду, з багатої сім'ї і так далі, відомої сім'ї. І ось вибрали, Саул буде нашим царем. Вони таким чином підійшли упереджено до цього, тому що Бог далі показує, як він вибирає. Він каже, я на серце дивлюсь, я набагато більше бачу. І подивіться, вони визначились з цим чоловіком, а потім, коли вони його вибрали, вони послідували за ним, і в нього були постійно лихі задуми. І ці лихі задуми створили проблему для всього народу. І ворожнечу у всьому народі. І весь народ жив в такому середовищі гріховному. Лихих задумів брат проти брата. Були послідовники Саула, були послідовники Давида. Саул переслідує Давида і його послідовників і пробує знищити, при цьому нищить людей. Пам'ятаєте, за те, що священники допомогли Давиду і його людям, 70 священників Саул вирізав. Чи не просто так? От підґрунтя приводить до того. Яке підґрунтя? Підґрунтя упередженості. Яків тому просто ясно називає це гріхом і нічого більше не говорить про це. Це судді з лихими задумами, в них задуми появляються. Вони планують зробити зло людям, до яких вони ставляться упереджено. І ще він піднімає проблему якраз природи самого цього гріха, що цей гріх веде до порушення закону, до порушення царського закону, царським, тобто дуже високим, найвищим законом, він називає закон люби ближнього як самого себе. Він про це говорить. І ось коли ми грішимо проти цього, то ми грішимо проти всього закону. А в чому весь закон? О, в цих двох заповідях. Люби Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе. І тому, коли ми грішимо проти ближнього, порушуємо оцю заповідь любові до ближнього, то ми винні проти всього закону. Оце весь закон. Тобто Яків хоче сказати, якщо ви не любите бідного ближнього, то ви таким чином порушуєте заповідь любові до Бога. Так що природа оцього гріха упередженості полягає в порушенні Божого закону, в протистоянні самому Богові. І тому він дивиться як на серйозну проблему, і ми побачимо, чому вона серйозна трошки пізніше. Давайте звернемо увагу на самий початок, з чого він починає. Брати мої, не зважайте на особу, майте віру в нашого Господа Ісуса Христа, Господа слави. Виявляється, оцей гріх упередженості впливає на віру. Він може псувати віру, робити її несправжньою. Може повпливати на те, що буде погане свідоцтво цієї віри навколо тієї чи іншої церкви. може це привести до тяжких наслідків. І тому каже, раз ви вірите в Ісуса Христа, в Господа слави, то це не по славі, коли ви будете ставитись упереджено. Це не буде славою для Господа. Це не справжня віра. Пам'ятаєте нашу загальну тему всього післання? Віра випробовується, і от віра випробовується. Ваше зібрання приходять багаті, почесні, в особливому одязі. Що ви будете з ними робити? Які ви місця їм виділите? Ось так стоїть питання. Бо це буде руйнувати віру і свідчення вашої церкви. Що ви будете з цим робити? Як ви будете боротися з цим гріхом в самих собі? Як ви будете до цього ставитись? І ось це важливе питання. Як же потрібно ставитись? Що говорить Господь? Він говорить, що віра в Господа слави – це віра безстороння, і вона – результат Божої мудрості, яка приходить з небес до нас. Пізніше Яків про це напише. В третьому розділі він пише, бо мудрість, яка з неба сходить, і він перераховує характеристики цієї небесної Божої мудрості, і одне із слів, одна із характеристик, яка там перераховується, оця мудрість, яка від Бога приходить, вона безстороння. Тобто вона наперед не займає чиєїсь сторони. Вона безстороння. Чому нам так важливо розуміти ці питання і бути безсторонніми, бути неупередженими? Яка перша причина цього? Перша причина, на яку хочу звернути увагу, це те, що ми можемо прочитати в Діях апостолів в 10 розділі. Це ситуація пов'язана з апостолом Петром, пам'ятаєте, коли Господь дав йому видіння, коли казав йому їж у цих нечистих тваринок, він впирався, не хотів їсти, а потім все-таки він мусив з'їсти, бо Бог йому наказав. А пізніше Господь його кличе до поган, до ворогів, до римлян, до Корнілія, до офіцера римської армії. І Господь його посилає туди проповідувати. Це, до речі, початок проповіді Євангелія Божого Слова серед поган. Це те, що можна назвати оцими ключами, коли Господь казав, Петро, тобі ключі Божого царства вручаю. І от Петро перший, хто проповідував спочатку серед євреїв в Єрусалимі в день П'ятидесятниці, проповідь була і навернулися люди. Тепер він перший проповідує і благословляє людей в Самарії. Проповідував перший Пилип, але він почекав Петра і Івана, вони прийшли і там молилися, і ці люди пережили відродження, і Дух Святий прийшов до них. Люди в Самарії. Тобто це друга категорія людей. Це такі, знаєте, самаряни були люди, з якими вони не спілкувалися, тому що вважали їх відступниками від Бога живого, юдеї справжні. Це були їхні родичі, які перемішалися з іншими народами, жили в Самарії і не були вже чистими євреями і не служили Богові одному. Вони вже служили багатьом богам, ідолам тих народів, з якими вони перемішалися. І ось вони їх не приймали, а Господь каже, іди, там відкриваю ключами оцими, які я тобі довірив, Боже царство, починаю проповідувати. І потім серед поганих, оце в домі Корнілія, він знову повертає цей ключ і відкриває можливість для проповіді Євангелія. Оце те пророцтво Ісуса Христа для Петра, що там тобі ключі Божого царства, ти відкриєш і потім підемо. І всі потім вже почали там проповідувати. Так що з Петра це починалося. І от Господь таким чином особливим, надзвичайним посилає його туди, щоб він послухався і пішов. І ось що 34-й вірш говорить, коли він вже прийшов, побачив, що там відбувається, і Петро, відкривши уста, промовив, справді розумію. От дивіться, в результаті того всього процесу, того видіння, він зрозумів важливу річ. Яку ж він річ таку важливу зрозумів? Що тепер каже, справді розумію. То він приблизно тільки розумів. А тепер, коли прийшов і побачив, тепер каже, справді розумію, що не на обличчя дивиться Бог. Ось перша причина, чому віруючі люди мають позбуватися упередженості, віддалятися від упередженості. Вони мають навчитися дивитися на людей, як дивиться Бог. А він дивиться не на обличчя. Петро, а ти що не знав? Вже в Самуїла була ця проблема. Вже Самуїл колись на обличчя дивився і казав, о, оцей старший син Єсея буде царем. І перебрав всім, поки восьмого з поля не привели. Від овець запахом специфічним. самого молодшого, Господь йому каже, оце він, оцього помаж. І там висновок такий, що Господь дивиться не на лице, не на обличчя, а на серце. І тут, наприклад, тільки справді зрозумів Петро. Розумієте, що з нами відбувається? З дитинства знає Писання, причому єврейські хлопчики на пам'ять його знали. Самуїл – це, можна сказати так, їхнє знам'я, їхній прапор, їхня ознака, ознака держави. Це один з їхніх героїв, їхня легенда. Самуїл, Божий чоловік. Він не міг цього не знати. І багато всяких переживань через всякі події Петро проходить. І ось тут, коли Бог його приводить до римського офіцера, і він там перебуває в нього, і бачить, що Господь торкається його і його дому, і він каже, я бачу, я справді зрозумів. Так що не дивуйтесь, якщо через років 30-40 слідування за Господом ви щось справді зрозумієте. На жаль, ми отак справді розуміємо заднім числом, хотілося б, щоб раніше. Так от Господь таким чином чогось нас веде і так виховує, а ми вперті буваємо, і тому нам довго-довго приходиться оце робити. Тому, дивіться, чому важливо бути безсторонніми? Бо Бог наш безсторонній. Можна інші тексти приводити, які говорять про це. Багато раз в Писанні повторюються і приклади приводяться. Що значить бути сторонніми і безсторонніми? Що значить бути упередженими, лицеприятними? І до чого це приводить? Бог не зважає на особу. І тому Божі діти також мають навчитися справедливості і не зважати на особу, і навчитися дивитися на людей Божими очима. Тобто через призму того, що Бог говорить про людей. Чому ще це так важливо? Перша причина, тому що Бог такий, а ми його наслідувачі, ми маємо його наслідувати, а інше, до чого він нас закликає? Він закликає нас ходити перед Богом, а не перед людьми. Він не хоче, щоб ми були людьми, які догоджають людям, чоловікоугодниками. Це не значить, що він закликає не служити людям, але щоб ми не ставали рабами людей. Щоб ми, знаєте, не прислужували їм, а служили. Ось до чого він нас кличе. Догоджати Богові, ходити перед Богом, але не догоджати людям, в тому розумінні, що це вступає в конфлікт з догодженням Богу. І останнє, про що ми трошки пізніше більше поговоримо, чому це так важливо? Це важливо тому, що Бог закликає нас шанувати тих, кого Він шанує. Тобто питання не в тому, що він закликає нас до абсолютної рівності. Питання в тому, що він закликає нас шанувати людей, тих, яких шанує він. І про це трошки пізніше. Подивіться, я ще раз хочу торкнутися такого питання, на яке потрібно звернути особливу увагу. Я вже говорив про те, що вони, оці люди, зневажаючи бідного, згрішили проти Бога. І давайте ми подивимось на це. Слухайте, любі брати мої, чи не обрав Бог бідних світу, як багатих вірою спадкоємців царства, яке пообіцяв тим, хто любить його? Тобто задається питання. А тепер давайте в 11-й вірш заглянемо ще і там подивимось, що там сказано. Бо хто сказав, не чини перелюбу, той сказав і не вбивай. Тобто питання в тому, що закон, який ми маємо, в Слові Божому, він Божий закон. І коли ми грішимо проти однієї чи іншої заповіді, то ми грішимо проти законодавця. І якщо ми не чинимо перелюбу, але вбиваємо, або навпаки, то ми винні проти всього закону, бо ми винні проти законодавця. І тому, зневажаючи людей, в даній ситуації бідних, зневажаючи, принижуючи бідних, ви зневажаєте Бога, який над всіма. Ось що він хоче їм донести – що оця проблема пов'язана з гріхом проти Бога. Взагалі, це важко нам часто збагнути, і ми не думаємо про те, що ми грішимо проти Бога. І тому, наприклад, коли двоє людей вступають в незаконний зв'язок сексуальний, перелюб, вони часто кажуть, а ми по согласію. А при чому? Я нікому нічого поганого не зробив. І зовсім не враховується те, що це гріх проти Бога. І так часто ми мислимо. Тому і заладити часом спішимо десь там якісь проблеми з людьми, а не з Богом. Але гріх, всякий гріх, він гріх проти Бога. І тому важливо нам зрозуміти, що нам потрібно заладити стосунки з Богом. Нам треба з ним, раз ми проти нього завинили, і наш гріх проти всього його закону, то нам потрібно вирішувати питання з ним. Я тепер хотів би звернути увагу на сучасну церкву, на те, що зараз відбувається. Я не знаю, наскільки оця проблема єврейська передалася до нас, багаті, бідні, але я знаю і розумію, що окремі люди з якоюсь особливою повагою ставляться саме до багатих людей. Чомусь вони упереджено ставляться до бідних. І, можливо, навіть це мають розуміти і самі люди, які вважають, по крайній мірі, себе багатими. Вони мають розуміти, якщо вони справді увірували в Ісуса Христа, якщо вони справжні віруючі, то їм потрібно робити все для того, щоб не ставити у цих бар'єрів між ними і бідними. Вони не мають зневажати бідних. Раз вони стають частиною церкви, то вони не мають зневажати бідних. Коли ми говоримо про сучасну церкву, то я вже говорив цю думку, зараз її повторю, що сучасній церкві характерно взагалі на гріх дивитися простіше, чим дивилися давні люди, про яких ми читаємо. І тоді, коли ми говоримо про упередженість, то швидше за все ми почуємо, та невеликий, було б тільки всього гріха, що упередженість. Приблизно таке ставлення до цього. Я вже говорив про бідних, багатих, а тепер давайте ми ще торкнемося деяких речей, до яких нам потрібно бути уважними. І я особливо, як людина, яка сповідує таку віру, саме, ну, скажімо, назвемо її місіонерською вірою, хотів би підкреслити, що дуже погано, коли в церкву ми принесемо зі світу упереджене ставлення за національною ознакою. В світі цього вистачає. Я хотів би звернутися до нас всіх, що збираються тут, в цьому залі, в цій церкві. Що значить те, що ми називаємося місіонерською церквою? Що для нас велика радість і честь, коли в нашій церкві появляються люди інших національностей. Це для нас можливість служити їм, так як заповідав Господь, так як Він сказав про це, так як Він стверджував, що Його дім – це дім молитви для всіх народів. І ми хотіли б, щоб і ця церква була домом служіння для всіх народів. І тому я закликаю всіх віруючих, які тут збираються, переглянути своє серце, і щоб ми зрозуміли і побачили наше ставлення за національною ознакою. Як ми ставимось до людей з іншої культури, з іншої національності. І це важливо на фоні того, що відбувається в країні. Тому що одні кричать, що вони жидів не люблять, треті кричать, що цигани не потрібні вигнать, четверті говорять, москалі винуваті у всьому. Ми в цій культурі живемо. І чим церква має відрізнятися, що має знищити в своєму серці цю проблему? І це кожен. Це не означає зовсім, що ми можемо бути і маємо бути патріотичними, що ми маємо любити свою країну і свій народ. Але це не дозволяє нам, якщо ми любимо свою країну і свій народ, ненавидіти інші народи, звинувачувати їх в своїх проблемах. Ми маємо ці речі зрозуміти. Тому що Ісус Христос прийшов саме для того, щоб принести благословіння і в Його насінні благословіння для всіх народів землі. Пам'ятаєте обітницю для Авраама? Що в твоєму насінні, в твоїх поколіннях постане той, хто буде благословінням для всіх народів землі. І в Божій церкві вони мають об'єднатися. І це єдине місце, де це можливо. І тому в нас є загроза не переслідувати бідних, не принижувати і зневажати їх, але принижувати за національною ознакою. Ще яка проблема? Радянська влада нас привчила до цього по-особливому ставитись до людей, які мають освіту, які мають наукові степені. Це добре, будь освіченим, я нічого не заперечую. Але освіченим треба знати, що вони не мають права бути упередженими до малоосвічених. Тому що Господь так дивиться на це, і ми побачимо це. І тому, коли вам хочеться принижувати менше освічених за себе, то зупиніться і згадайте, що Яків пише про упередженість. Ще є інша проблема. Родинні зв'язки. В церквах створюються клани, в нас церква молода, небагато років, 17-18, але як пройде ще років 20, то діти оці, що в нас тут в недільній школі, вони поудружуються. І потихеньку заснуються родинні клани. І будуть глави цих родинних кланів. І коли будуть прийматися рішення по виборам пастора, то один клан буде боротися за одних, а інший клан за інших. Це проблема сучасних церков. Не думайте, що я вам з місяця це приніс. Проблема упередженості приходить з різних боків і пролазить в церкву. І диявол таким чином руйнує її. Родинні зв'язки, родинні клани, упереджене ставлення. Про це можна багато говорити, зараз нема часу. А відносно вікових проблем, нічого вам? Тих не будемо слухати, бо вони старі вже з розуму вижили. А ті ще замолоді, що вони можуть нас навчити? Зневага. Вона по-різному приходить до нас. Навіть таким чином. Ви можете вдома посидіти і продовжити. Інші, скажімо, такі речі я собі помітив в конспекті, що вони за іншими особливими прикметами. Типа гарний дядько, гарна тітка, ще там що-небудь таке і всяке таке інше. Гарно співає, гарно грає, любить футбол, не любить москалів. Особливі прикмети всякі. До яких же ж наслідків це все приводить? Давайте ми подивимося, до яких наслідків це приводить. Ми трошечки минулого разу вже зачепили оце, що приводить в результаті до відступлення від Бога. Упереджено люди ставляться до людей, до лідерів, зокрема, вибирають лідерів не так, як їх вибирає Бог, дивляться на обличчя, а не на серце, і в результаті це приводить до того, що відступає від Бога цілий народ, а потім іде покарання. В ситуації з Саулом отаке було, і ви можете прочитати це в Писанні і побачити. Те ж саме торкається і сучасних різних лідерів різного рівня. І, зокрема, в церкві, коли ми вибираємо лідерів за ознаками, якими зовсім не тими, про які говорить Бог в своєму слові. В результаті це приводить до відступлення в Божому народі і приводить до багатьох жахливих навіть наслідків і навіть до закриття церкви. Про це важливо розуміти і знати, що упередженість може привести до таких речей. Про що ще говориться в Слові Божому? І, зокрема, натяк отут, в цьому тексті, який ми прочитали, 13-й вірш. Дивіться, бо суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Упередженість приводить до того, що суди наші зруйновані, зруйноване правосуддя. А все починається з того, що ми симпатизуємо одним, і якась у нас антипатія до других. Чи то бідних, чи то негарних, чи то не українців, чи то не музикантів, чи ще там до кого. От попадеться такий суддя, який любить музикантів. І всі, хто будуть опонентом музиканта, всі пропали. Завжди буде несправедливе рішення прийнято. Розумієте, що відбувається? Звернемо на це увагу. Бо саме упередженість приводить до того, що руйнується судова система. І ми сьогодні з цією проблемою в країні зіткнулися. І ми сміємось, дивимось там деякі цікаві кадри, так? І нам дивно, але це жахливо. Ви знаєте, що коли в Ізраїлі приходили такі речі, коли руйнувалося правосуддя, то це було ознакою швидкого Божого суду. Що суд незабаром прийде, Божий суд. І коли ми дивимося на ці речі, можливо, нам смішно, можливо, ми будемо байки про посівання розказувати один одному і таке інше, але ми маємо розуміти ось про що, що наближається Божий суд для нашого народу. Якщо оце не припиниться ніяким чином, то наближається Божий суд, тому що нема ніякого правосуддя. І ось тут проявляється, хто виграє суди? Багаті. Зневага до бідного. І прочитайте книги Старого Заповіту, і там побачите пророчі книги, коли вони кричать до свого народу, коли зруйноване правосуддя. Для них це було страхом. Вони знали, що наближається Божий суд, Божа кара. Бог церкві також дав право звершувати суди, церковні суди звершувати і визначати, що правильно, що неправильно. і застосовувати церковну дисципліну до тих чи до інших. І це пов'язано з правосуддям. І тому серця наші не мають бути упередженими. І тоді, коли вони не будуть упередженими, вони будуть милосердними. І, зокрема, до тих, хто справді попадає в біду. А ті, хто не будуть милосердними, то Господь каже, то їм буде суд без милосердя. Подумайте, якби кожного з нас Бог почав судити без милосердя, що ми можемо прийти на суд і йому розказати? Іноді приходять до мене туди в те приміщення за стіною люди і починають розказувати, що вони приблизно скажуть Богу, коли вони зустрінуться. Часом я чую такі розповіді. Вони розказують, ну розумієте, я тільки один раз, було у мене таке. А було ще оце, але воно вже пройшло. А взагалі-то я і цього не роблю, і цього не роблю, і того не роблю, і того не зробив, і ще того не зробив. Тобто ці люди, які в милосерді не потребують, вони думають, що Господь по якомусь особливому такому шляху до них підхід буде шукати. Вони не думають про те, що Бог неупереджений. І подивіться, що цей неупереджений Господь говорить про ці речі. От коли ми відкриємо послання апостола Павла до римлян, то дивіться, яка Божа неупередженість, як Господь ставиться до того, про що ми говоримо. Послання апостола Павла до римлян, другий розділ, прочитаємо з 9-го вірша. Ось про що тут сказано. Страждання і горе кожній душі людини, що робить зло. Чуєте, да? Страждання і горе кожній душі людини, що робить зло. Насамперед юдеєві, потім грекові. Чому юдеєві в першу чергу? Бо він про це більше знає. Слава, честь і мир кожному, що робить добро, насамперед юдеєві, а потім грекові. Бо не зважає Бог на обличчя. Отаким чином діє Бог. Він не зважає на обличчя. І він каже, що навіть одного гріха проти нього достатньо, щоб застосувати оце, що ми прочитали. Його гнів буде на всіх грішників. Зрішили вони мільйон разів чи тільки один. Його справедливий суд, він не може дивитись на беззаконня. Його очам не характерно дивитись на беззаконня. Він судить гріх однаково. І юдея, і грека, і українця. І всі ми маємо це пам'ятати, що Бог саме таким чином підходить до цієї проблеми. Тому це важливо всім нам пам'ятати і знати, що Бог неупереджений. І ось таким чином він ставиться до всіх. Які ми собі виправдання перед ним готовимо? Що ми можемо казати? Господи, помилуй мене, але я залишаюсь своїми гріхами. І тому, коли ми говоримо про покаяння, то благодать Божа веде нас спочатку до усвідомлення гріха, до страху від цього гріха, а потім визволяє і дає волю. І дає радість, і приносить спокій. Таким чином діє Божа благодать. Давайте поговоримо, які ж наслідки цієї упередженості і що це відбувається в самій церкві, що відбувається. Яків про це сам написав. Подивіться 4-й вірш. То чи не вчинили ви поділ між собою? Ось що тривожить Якова. Його тривожить те, що церкви ці зруйнуються самі зсередини, якщо люди будуть жити там упереджено. Якщо вони будуть шанувати одних і нехтувати іншими, якщо вони будуть піднімати одних і зневажати інших, у цієї церкви нема перспективи. І він розуміє, і він переживає, дбає про Божу церкву, як служитель, як той, хто був поруч з Ісусом Христом і знав серце самого Господа слави, як він його тут називає, і каже, не будьте упередженими, іначе ви чините поділ. Тому що за цим диявол стоїть, це його, знаєте, політика, розділяй і властвуй. Це він так задумав. Ділити, ділити, ділити і панувати потім зверху. І знущатися над Божою церквою. І все це починається з упередженості, що мені той подобається, а той не подобається. Той не подобається, тому що викрив якийсь мій гріх, той не подобається, тому що зробив мені зауваження, той не подобається, тому що він щось інше не так робить, як мені хочеться, а той ще чогось не подобається. А той не зовсім так розуміє всі питання, як я. Господь каже, зробіть все, щоб бути в єдності. Подивіться, проблема Коринфа. В чому вона полягала? Давайте ми глянемо в це післання апостола Павла до Коринтян, перше післання. І саме ця проблема там висвітлюється. Ці люди були упередженими. І побачимо, за якими ознаками. Подивіться, що відбувається з ними. Третій розділ, з третього почнемо. Він продовжує думку з попередніх віршів, і там говориться так, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами, яка ознака тілесних людей, тобто незрілих духовно, а ми говоримо, що Бог випробування нам дає, щоб зробити нас зрілими, то ось про що тут сказано. Адже коли між вами є заздрість, суперечки і розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитесь по-людськи? І по чому ж, по якій же ознаці вони ділилися між собою і створювали оцей розподіл? Яким чином вони були упередженими? Ось що вони кажуть. Бо коли хтось каже, Павло їм пише, я Павлів, тобто одні були упередженими до інших служителів, а шанували Павла, а інший, я Аполосів, це тих, кого вони вже знали. Аполос теж в Коринті проповідував і був дуже красномовним чоловіком, і інші захопилися Аполосом і стали упередженими до Павла і до інших. Далі що сказано? Оті, хто кажуть, і я Павлів, я Аполосів, то чи ж ви не тілесні люди? Тобто не плоскі, не оці такі, знаєте, не духовні, не зрілі. Хто такий Аполос? Або хто Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили. Кому скільки вділив Господь? Я посадив, Аполос поливав, та зростив Бог. Ось одна причина упередженості. Коли ми починаємо йти за тими чи за іншими лідерами, і тим більше, коли цих декілька лідерів в одній церкві, і кожен вибирає собі свого, а лідери також незрілі ще спекулюють цим, і шукають собі сторонників, то ви чините поділ. Ось що Господь каже. Ви зруйнуєте церкву. Подивіться, що ще відбувалося в тому Коринфі. Знаєте, 11 розділ – це вечеря Господня, це про неї сказано. І ось що тут з 20-го вірша ми прочитаємо. 11 розділ з 20-го вірша. Крім того, коли ви сходитесь разом, тобто коли ви збираєтесь разом, що відбувається? То не на те, щоб приймати Господню вечерю. Виявляється, вони приходять на Господню вечерю, але вечеря Господня їх дуже мало цікавить. Основна мета, основний їхній задум, який в їхньому серці, зовсім не вечеря Господня. Тобто, зовсім не Христос, Його страждання і воскресіння. Зовсім не ця мета. Тому вони формально беруть участь в вечері Господній. А для чого вони приходять? Але кожний, випереджаючи інших, споживає свою вечерю. Тож один голодує, а інший упивається. Розумієте? Кожен приходив ще з своєю вечерею і своїм венцем. І вони, поки там вечеря, і поки всі зберуться, то вони повечеряють вже. Причому, дивіться, яке підґрунтя цього. Невже не маєте домів, щоб їсти і пити? Чи не зневажаєте ви цим Божу церкву? І не соромите тих, що не мають? Виявляється, підґрунтя було таке, як про яке Яків пише, що оці багатші приходили разом, і вони празднували вечерю Господню в лапках. А потім збиралися, підходили оті бідні, які з собою нічого принести не могли. І ті вже собі поїли, і попили, і славненько так виглядають, добре себе почувають, і прийшли бідні, які голодні, а вони від них заховалися. А він каже, Павло, ви ж соромите їх. І ви принижуєте церкву Господню. Так не має бути в церкві Господні. Це також за ознакою бідні багаті. Не за національною. Отаке було там, і ця церква була всередині розпорошена і розділена. І Господу це не до вподоби. І тому, коли ми говоримо про застосування в сучасних умовах, то кожен з нас має робити все, щоб сприяти єдності. І не робити нічого, щоб руйнувати єдність. Більше про це нема часу. Так що результат цієї упередженості – це розколи і знищення церков. І це маємо ми розуміти і пам'ятати. Я хочу тільки нагадати одним словом. Ви вдома можете прочитати 6 розділ «Дії апостолів», як в першій церкві вчинили апостоли. Там теж виникла причина нібито ця. Там, можливо, не було оцього задуманого, скажімо такого, але люди неєврейської національності подумали, що їхніх вдів зневажають, що юдейським вдовам роздали добро, а цих зневажили. Ті гуманітарку получили і лучшу в першу чергу, а цим же хуже досталось, переберки. І вони образились. Але причина була в іншому. Причина була в тому, що апостоли мали вже дуже багато всілякої роботи і не встигали це робити. І вони вихід знайшли в тому, що вибрали дияконів, і вони вирішили цю проблему, але вони боялися допустити в церкві того, щоб панував такий дух, дух розділення. Упередженість веде до цього. І Господь дає нам мудрість, як нам вийти з цього стану. Як же нам жити? Як же нам поступати? Що нам робити? Нам потрібно наслідувати Бога. І дивіться, 12-й вірш читаємо. Так говоріть і так робіть, як ті, що мають бути суджені законом свободи. Яків законом свободи називає в своєму посланні Боже Слово, в цілому Боже Слово. Це закон свободи. І він каже, ви так чиніть, так поступайте, так як прийдете на суд. А всі ми станемо перед Господом на судилище Христове, не разом з невірними, окремо. Це не те місце, де відправить він своїх дітей в пекло, але він засудить їхні неправильні вчинки. Він засудить їхню упередженість. Він буде це робити. Ви будете судимі за Словом Божим, за законом оцим свободи. І ви так живіть і так робіть, як будете судимі цим законом. Абсолютним, неупередженим, чесним Божим законом. Так поступайте і так живіть. Тобто чиніть по правді. Будьте справедливими, не будьте упередженими, не дивіться на особу, не дивіться на обличчя. Ось до чого закликає тут Яків. 13-й вірш. Бо суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище до суду. І тому будьте милосердними. До кого будьте милосердними? До тих, хто потребують милосердя. До гордих людей, яких, знаєте, пальці веєром і ніс доверху, вони не потребують милосердя. Будьте милосердними до тих, хто потребують милосердя. І частіше всього оце ці пригноблення. Будьте милосердними. Ось що Господь каже, яким чином ми можемо наслідувати Бога, який не є упередженим, який є безстороннім, який не дивиться на особу, не зважає на лице. І останнє, що нам потрібно пам'ятати і знати. Чи маємо ми дійсно сповідувати отаку комуністичну рівність, яку ми вже проходили? Чи саме це Бог має на увазі? Чи все-таки деяких людей Він виділяє, а деяких принижує? Він саме таким чином робить. І ми добре знаємо, що Він принижує гордих. Ми добре знаємо, що Він зневажає нечистивих. Подивіться, кого ж Він обирає і кого Він підтримує. Давайте ми подивимось, в цьому ж тексті ми знаходимо. 2:5. «Слухайте, любі брати мої». Подивіться, що слухайте. Чи не обрав Бог бідних світу цього? Виявляється ось що. Не тільки люди вибирають царів, пасторів, священників і інших людей. Виявляється, Бог теж робить вибір. Він вибирає. І він каже, оці бідні, що до вас в церкву приходять. А до нас каже, або ці неосвічені, або ці москалики всякі, або ще там хтось там, цигани. І ще там приходять. Чи не я їх вибрав? Шануйте тих, кого я вибрав, а не тих, кого ви вибираєте. І це перше, на що ми маємо звертати увагу. Ми маємо дивитися на тих, хто Божі вибрані, і шанувати Божих вибраних. Що далі в цьому ж вірші написано? Він їх вибрав, щоб вони були ким? Багатими вірою. Ось кого Бог шанує. Він шанує багатих вірою. А хто ж ці люди багаті вірою? Це люди, які захоплені Божим Словом і насичуються ним. І Слово Боже в їхніх думках, вдень і вночі, і воно на устах. І вони його проповідують. Шануйте таких, багатих вірою. Досить часто ми бігаємо за тими, хто не вірою багатий, а багатий пустими балачками, багатий байками, багатий всякими розказнями, багатий ще всякою чепухою і дрянью, але не багатий вірою. І ми шануємо тих, бідних вірою, але багатий своїми земними цінностями. І ми за ними бігаємо і шануємо їх, і присмикаємося перед ними, і підносимо їх, і захищаємо їх. Господь каже, шануйте багатих вірою. На що ще він звертає увагу? Чому їх шанувати? Ви говорите про багатих? Так оці бідні спадкоємці Божого царства. Вам краще з ними мати справу. Якщо ви хочете мати справу з багатими, то оці бідні є спадкоємцями Божого царства. Вони ще не отримали у спадок, але в них є гарантія на спадок. Ви поближче до них будьте і їх шануйте. Про що ще тут сказано? Кому ж він пообіцяв цей спадок? І кого він шанує? Тих, хто люблять його. Тим, хто люблять Бога. І серцем, і душою, і силою. Отих шануйте. Подивіться, можливо, ви скажете, що це я десь витягнув і придумав, що треба шанувати саме багатих вірою, тих, що Бога люблять, а тих не шанувати, бо ті не спадкоємці Божого царства. Давайте ми відкриємо знаменитий псалом, який більшість віруючих, які самі себе вважають як віруючих, на пам'ять знаю. 14-й псалом або 15-й в українському перекладі. Там сказано, хто може перебувати в Божому наметі і хто може бути на його горі. Тобто, хто може бути в його народі, хто може бути в його царстві. І там перераховується характеристика людей, які можуть бути в Божому наметі, яких Бог шанує, іншими словами. І ось про що він каже, як Бог через псалмоспівця наставляє людей. Четвертий вірш, читаємо. Хто нечесного за ніщо вважає? Шановні, Бог не створює рівності, не пропагує рівність. Він говорить, що він шанує тих, хто нечесного за ніщо вважає. Він дорікає тим, хто бачить злодія і з ним сходиться. Він не поважає таких, він дорікає таким. Мова не йде про те, щоб ми всіх людей злодіями вважали, але коли ми знаємо, що це злодій і з ним сходимося, то Господь каже, це не по моїй волі, це мені не до вподоби. Нечесного, хто за ніщо вважає. Ви знаєте нечесних людей? А як ви до них ставитесь? А як ми повинні в церкві ставитися до нечесних людей, які обманюють? Які ще ознаки нечесного? Хитрують, лицемірять, чистолюбці, не виконують своїх обов'язків і не виконують своїх обітниць і обманюють людей на рахунок різних питань, грошей і всього. Нечесні люди. То праведні люди, яких Бог має шанувати, яких Бог шанує, їх за ніщо вважають, а не шанують і носяться з ними, як з писаною торбою. Що ж там ще сказано в цьому ж вірші, який я вже почав читати? Хто нечесного за ніщо вважає, а тих, хто Господа бояться, поважає. В російському перекладі «но боящихся Господа славить, шанує, піднімає». Ось це такі уроки від Якова для нас відносно упередженості. Виявляється, це не зовсім проста проблема, яка на перший погляд здається простою, і що її можна так пробігти, знаєте, як-небудь поверхнево, не звертаючи серйозної уваги на ці питання. Коли це закрадається в наше серце і опановує нас, робить нас несправедливими, неспроможними приймати рішення вірні, неспроможними правильно оцінювати людей, неспроможними берегти єдність церкви, неспроможними вести як лідери за собою людей, причому вести в тому руслі, в якому Бог кличе нас. Тому бережемо своє серце від упередженості і шануємо тих, кого Бог шанує, а Він не дивиться на обличчя. А гріх називає гріхом, і правду й добро називає правдою й добром. Хай прославиться святий наш Господь славить, бо Він достойний того. Амінь.